Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Ijumaa Januari 15 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, katika mada yetu ya tahadhari, maafisa nchini Kenya watahadharisha kuhusu wahamiaji haramu.
Tunataka tumpe nafasi mwanamke au na uwezo wa kumiliki vitu vingi vitu katika uchumi, siasa, mambo mengi ya kijamii. Sasa ukimpa nafasi sasa yeye aolewe mapema kabisa, kuna nafasi nyingi atazipoteza.
Ni sehemu tu ya ripoti tulizonazo hii leo. Hii ni VOA Express na mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Vile vile katika VOA Express hivi leo tuungane na waandishi wetu Lucy Patrick na Rahab Fred katika makala ya Jicho Letu.
Kila Mkenya yote tuwe waangalifu kwa watu kama hao, kwa sababu tumeona namba inazidi kuincrease. Wakati nyingine tena tulishika wengine kama hiyo watu.
Na msikilizaji, basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa amekemea ghasia zinazoendelea nchini Burundi, akiona kuna siku za uvunjifu wa sheria na utovu wa nidhamu zimekaribia. Zid Raad al-Hussein kwenye taarifa aliyotoa mapema leo amesema kuwa ukamataji uliofanywa na vikosi vya serikali Desemba 11 kwenye nyumba za wafuasi wa upinzani ulichochea ukiukaji wa haki za binadamu. Amesema kuwa kulikuwa na madai ya ubakaji wa wanawake wakati wa msako huo, huku pia ripoti kutoka kwa wakazi zikisema kuwa kulikuwa na makaburi ya jumla katika eneo hilo. Amesema kuwa habari hizo zimechochea taharuki, ikiwemo ongezeko la mzozo wa kikabila. Jeshi la Burundi liliripoti Desemba 12 kwamba takriban watu 87 waliuawa kwenye mji mkuu Bujumbura, kwa kile alichosema ilikuwa ni mashambulizi dhidi ya vituo vitatu vya kijeshi mjini humo. Mashahidi katika mkoa wa Gido nchini Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab wameshambulia kituo cha kijeshi cha Umoja wa Afrika karibu na mji wa El Ade, kiasi cha kilomita 60 kusini mwa mji wa Gabarei. Shambulio linaaminika kuwa ni la kujitoa muhanga mapema Ijumaa asubuhi, kufuatiwa na mapigano ya risasi na vikosi vya Kenya katika kituo hicho. Al-Shabaab inasema imeteka kituo hicho cha jeshi na kuwa dazeni ya vikosi vya Umoja wa Afrika, lakini haijathibitishwa na kikosi cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Afisa mmoja wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba mwili wa mwanamke mmoja aliyefariki nchini Sierra Leone umeonyesha kwamba alikuwa na virusi vya Ebola. Haya yanajiri siku moja tu baada ya shirika hilo kutangaza kutokomezwa kwa ugonjwa huo katika eneo hilo la Afrika Magharibi. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo leo Ijumaa imethibitisha kisa hicho huko Sierra Leone na kusema kuwa virusi vya Ebola vilipatikana kwenye mwili wa mwanamke huyo ambaye aliugua na kuaga dunia mapema mwezi huu. Taarifa hiyo imesema kwamba kugunduliwa kwa virusi hivyo kuna maana kwamba ni lazima kuwe na mkakati na uangalifu mkubwa katika siku zijazo, huku watu wakijitayarisha kwa uwezekano wa mlipuko mwingine wa ugonjwa huo hatari. Wagombea wa juu wa chama cha Republican walipambana tena kwenye mdahalo wakiongelea juu ya sera za mambo ya nje na uchumi jana Alhamisi katika mdahalo wa sita uliofanyika huko South Carolina. Mdahalo umefanyika ikiwa ni chini ya wiki tatu kabla ya upigaji kura wa kwanza katika kugombea nafasi ya kuwakilisha chama chao katika urais wa Marekani. Gavana wa zamani wa Florida Jeb Bush alimkosoa mgombea anayeongoza Republican Donald Trump kuhusu mpango wake wa kuzuia Waislamu kuingia nchini Marekani. Na Jakarta imelipanga jeshi lake lote la polisi Ijumaa kulinda mji mkuu siku moja baada ya shambulizi la kundi la Islamic State katika nchi hiyo iliyo na Waislamu wengi kuliko wote duniani. Raia wawili na washambuliaji watano waliuawa katika shambulizi hilo. Kiasi cha watu dazeni mbili walijeruhiwa vibaya, ikiwa ni pamoja na raia kadhaa wa Ulaya. Maafisa wa polisi na bunduki zao walionekana wakifanya doria mitaani katika eneo la maduka ya kifahari huko Indonesia.
Endelea kusafiri na VOA Express kutoka Washington DC. Na katika habari iliyoshika moto hivi leo ni kuhusu siasa za Uganda, ambapo wapiga kura nchini Uganda wanatarajia kushuhudia wagombea wote wa urais wakijadili masuala yanayowahusu katika mjadala utakaopeperushwa moja kwa moja na vyombo vya habari jioni ya leo. Japo matayarisho yamekamilika na wageni waalikwa wameanza kufika kwenye ukumbi wa mjadala, ushiriki wa rais wa sasa Yoweri Museveni bado haujulikani, huku maandalizi ya waandalizi wakiwa na kibarua kigumu kumshawishi Dr. Kizza Besigye kushiriki. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwiri yuko tayari kutupasha.
Imebidi waandalizi wa mdahalo huo wakiongozwa na jaji mstaafu James Ogola kumtafuta Dr. Kizza Besigye mjini Mbale, kilomita 150 mashariki mwa Kampala, kumshawishi aweze kuhudhuria mdahalo huo.
Justice Ogola has been here in Mbale. I have met him this morning.
Jaji mstaafu Ogola amekuwa hapa mjini Mbale. Nimekutana naye. Amesema Museveni hajasema hatahudhuria mkutano. Kwa hivyo wanamtarajia. Pia tumejadili masuala mdahalo utaangazia. Na kama hayo hayatabadilika, basi sote tuwepo kwa mjadala. Viongozi wa chama cha NRM wamesisitiza kwamba Museveni ataendelea na shughuli zake alivyopanga na hana muda wa kushiriki mjadala anaoamini hauna maana kwake. Mmoja wa maafisa kwenye kamati ya kampeni za Museveni, ambaye pia ni waziri msaidizi wa Teknohama Nyombi Tembo, amesisitiza kwamba Museveni hatahudhuria mdahalo huo. Hakuna vile tungesitisha mikutano na mpangilio yetu. Hakuna tunachopoteza tukikosa kuhudhuria mdahalo huo. Japo amesitisha kampeni hii leo na yuko jijini Kampala kwa sasa, ushiriki wake Dr. Kizza Besigye kulingana na usemi wake bado unadukuduku hata baada ya waandalizi kujaribu kumshawishi. Besigye alikuwa amesema kwamba hawezi kushiriki mjadala huo iwapo Rais Museveni hatakuwepo.
I can't confirm what I don't know.
Siwezi thibitisha kile sina uhakika nacho. Kama hakuna mabadiliko kulingana na yale nimeambiwa, nitakuwepo kwa mjadala. Wagombezi wa urais wengine wapatao saba wamesitisha kampeni hii leo na kurejea jijini Kampala kwa mjadala huo. Masuala yanayotarajiwa kujadiliwa hii leo ni pamoja na uchumi, afya, elimu, demokrasia, masuala ya katiba na jinsi inavyotekelezwa, huduma kwa jamii na malengo ya maendeleo ya umoja wa kimataifa. Chama cha NRM kinadai waandalizi wa mdahalo wana lengo la kumwaibisha Rais Museveni kwa kumuuliza maswali yanayomlenga binafsi na yenye utata, jambo linaloweza kumharibia ufuasi wake katika uchaguzi wa mwezi ujao. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na katika taarifa nyingine, Kenya imeitisha mkutano wa maafisa wa mamlaka ya forodha katika mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mawaziri wa fedha kujadili mbinu bora za kukabiliana na biashara ya bidhaa za magendo katika jumuiya hiyo. Mkutano huu unatarajiwa kuandaliwa mjini Mombasa hapo kesho. Aidha, mamlaka hiyo ya Kenya imefanikiwa kukamata sukari na kemikali aina ya ethanol, bidhaa ambazo ni magendo. Hapa mwandishi wetu Libert Adede ametuandalia taarifa kutoka Mombasa.
Kenya imeitisha mkutano wa makamishna wa mamlaka za forodha na mawaziri wa fedha katika mataifa ya Afrika Mashariki kujadili mbinu za pamoja za kukabiliana na biashara ya bidhaa za magendo katika eneo hili. Mkutano huo kuandaliwa hapa Mombasa utawakutanisha maafisa hao kutoka Uganda, Rwanda na wenyeji wao Kenya baada ya kuripotiwa kwa visa vingi vya biashara ya bidhaa haramu. Kulingana na mkurugenzi wa mamlaka ya forodha nchini Kenya John Jiraini, wamebaini kuwa mataifa haya yanatatizwa na biashara hiyo inayohusisha bidhaa kama vile sukari, mbolea na hata magari ambazo huingizwa nchini bila kuonyesha zilikotoka na ni bidhaa zipi kwa uhalisi.
We are seeing increasing incidences of diversion of transit cargo.
Hapa njiraini anasema kuwa katika siku za hivi karibuni tumeshuhudia tabia ya makasha ya mataifa mengine yakiingizwa humu nchini, na kando na hiyo tutaangazia uwezekano wa kuanzisha kitengo cha pamoja cha kuchunguza na kufuatilia bidhaa hizo, na tuna matumaini ya kupata suluhu kwa matatizo haya.
Where things are imported and then declared.
Huku haya kijiri, mamlaka hiyo nchini Kenya kwa ushirikiano na maafisa wa mamlaka ya kukabiliana na ufisadi EACC wamenasa sukari ya magendo yenye thamani ya shilingi milioni 55 pamoja na kemikali aina ya ethanol inayotumika kutengeneza pombe yenye thamani ya shilingi milioni 228. Bidhaa hizo katika makasha 103 ilikuwa imetambuliwa kama vifaa vya makaratasi, matunda, viatu na pia bidhaa za ujenzi ili kukwepa ushuru. Hapa ni afisa mkuu wa mamlaka ya kukabiliana na ufisadi nchini, Halaki Wako.
Kwa hivyo tumejua ya kuwa ni bidhaa ya magendo, na waliotenda mambo hayo pia wanatafutwa ili wanaswe na wapelekwe kotini. Lakini hizi bidhaa zitaharibiwa kuambatana na sheria ile imewekwa nchini.
Mkuu wa idara ya ujasusi nchini Kenya, Ndego Mhoro, amesema kuwa kukabiliana na uhalifu kama huo, idara yake imebuni mpango wa kuanza kufanya kazi kwa pamoja na mamlaka ya kukabiliana na ufisadi na ile ya forodha, hatua ambayo italinda usalama wa taifa hili pamoja na usalama wa kiuchumi wa taifa la Kenya.
Mambo yote yanayohusiana na hujuma kwa uchumi yatafanywa kwa kikundi cha vikosi tofauti tofauti kwa serikali. Mbeleni ilikuwa ni kama ni EACC watafanya kazi yao. Kwa sasa ile mbinu ambayo tumechukua kuelekea mbele ni kwamba jambo lolote ambalo litapatikana kuhusiana na mambo ambayo nimetaja litachunguzwa na hilo ama makundi tofauti ya serikali. Tutachunguza pia na fedha zao, tutachunguza na mali zao ili tuweze kuzitoa kwa serikali.
Liberty Adede, South America, Mombasa.
You used to call me on my you used to.
Haya basi, tunaelekea kwenye mambo ya muziki. Ikiwa leo ni Ijumaa, mambo yanakuaje kule Maria? Tunamwona nani huyu? Ni Hotline Bling. Ya nani?
Drake huyo. Tupe vitu.
Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days are
Haya, mambo hayo msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa, mambo ya hip hop hayo, ukiwa unasafiri na VOA Express. Vizuri, ni Drake huyo anafanya vitu vyake.
Sawa sawa kabisa. Basi baada ya muda mfupi vile vile hapo jioni, usikose kuungana nasi katika kipindi cha Live Talk ambapo leo tunaendelea kuangazia kuhusu Zanzibar. Na huko DRC, raia wa Kongo wameadhimisha leo kumbukumbu ya mauaji ya Emer Patrice Lumumba miaka 55 iliyopita, na ambaye pia ni baba wa uhuru wa nchi hiyo. Vile vile kumbukumbu ya miaka 15 ya kuuliwa kwa Rais Laurent Desire Kabila. Mwandishi wetu Salemo na Milongo amefanya mahojiano na Didi Kazadi Nyembwe, mshirika wa karibu wa Kabila, na kwanza kumuliza urithi wa Kabila baada ya miaka 15, naye alikuwa na haya ya kusema.
Urithi tunasema kwanza tunashukuru Mungu baada ya kuondoka mzee kutuacha. Kwa kweli tulikuwa hatujui tutaenda wapi, sababu ndio alikuwa nguzo yetu, sisi wote tulikuwa nyuma yake, ndio alikuwa nguzo. Lakini kwa bahati nzuri tumempata kijana wake Joseph Kabila, ambaye ameendelea na huyo mwenge wa revolution mpaka sasa hivi. Naona ndio maana bado tupo.
Umeamini miaka 15 baadaye eti mtizamo huo uko kwenye vichwa vya wakongomani ama watu waliomsindikiza kama nyinyi?
Mtizamo bado upo, lakini utendaji ndio tofauti. Kwa kweli kuna sababu nyingi ambazo zimefanya utendaji usifate mawazo ambayo mzee alikuwa nayo.
Lumumba Emery Patrice, ambaye aliuliwa pia miaka 55 iliyopita na mzee Laurent Desire Kabila, wakikwambia uwalinganishe viongozi wawili hawa, ni watu wa aina gani?
Itakuwa vigumu kwa kweli kuwalinganisha, sababu kila mtu alikuwa na kipindi chake. Kipindi cha Lumumba alikuwa ndio mgombea uhuru, kwa hiyo sisi wote tulikuwa wafuasi. Mzee pia alikuwa mfuasi wa Lumumba, kwa hiyo aligombea uhuru na amekufa sababu ya uhuru wa Kongo, na hawakupenda aendelee kwa sababu wamemuua kama vile walivyomuua mzee, sababu watu wauaji wenyewe hawataki mtu ambaye anatetea wa Kongo, anataka mtu ambaye yeye anapigia wao magoti. Lumumba hakuwa hivyo, alikataa kabisa moja kwa moja, na mwisho wake wakamuua, na mzee wamemuua sababu hiyo hiyo. Kwa hiyo mzee naye alikuwa mfuasi wa Lumumba kama sisi wote visi tulivyo, lakini vipindi tofauti. Bwana Lumumba alienda Table Ronde, amepata uhuru kwenye Table Ronde pembeni kwa mazungumzo, lakini mzee amekuja na revolution na silaha kuweza kufukuza dikteta ambaye amekaa kwama hapa karibu zaidi ya miaka 30. Tofauti.
Na kufuatia ongezeko la visa vya wahamiaji haramu katika mpaka wa Kenya na Tanzania kusini mwa pwani ya Kenya, na tatizo la wananchi wanaoishi mpakani kuwapa hifadhi wahamiaji hao, afisa wa jeshi la polisi kusini mwa pwani ya Kenya James Akoru anatahadharisha wananchi.
Tuko na hiyo changamoto ya kuwa kuna aliens ambaye sana sana wana transfers kutokea kwingine kupitia Kwale County ili waweze kupata usafiri kwenda nchi jirani. Na ndio sababu sasa tulichukua jukumu kama serikali kuweka border patrol team. Kuna kikosi ya administration police border patrol team ambaye kwa sababu ya hiyo tishio ya watu aliens kupitia kwa mpaka yetu pata usafiri kwenda nchi jirani, tumeweka hiyo timu, na hata sasa hiyo timu ndio inashughulika kwa kulinda mpaka yetu. Sio peke yake wale wanasafirishwa, wanadeal na mambo ya trafficking ya aina yote, wanadeal na mambo ya ile vifaa ambaye watu wanakwepa ushuru, pia wanashika wale watu ambao wanasafirisha wale aliens, pia wameshikwa. Kama jana sasa tulishika watu 16 kwenye mpaka huku ya Fanga, na hata sasa leo kufikishwa mahakamani. Tahadhari ambayo ningependa kutoa kwa wananchi wote wao waangalifu, wasije wakatoa makazi yake kutumika na mtu yote ambaye usiyejua, kwa sababu nia hii watu huwezi kujua. Kama sasa ukiangalia asili nyingi sana wale watu ambao tunashika hapa ni wale watu ambao wanatoka Ethiopia. Na wanatoka Ethiopia, na nina hakika kabisa sisi wa Kenya tusipokuwa waangalifu, sisi ndio tunatoa ufadhili kwa hiyo watu, anasafirishwa na magari ya binafsi, wanasafirisha na magari ya uchukuzi, na hali sisi hakuna mtu tayari ako tayari kujua kwamba huyu mtu hajui lugha, haelewi Kiswahili, ni mtu aina gani, apate kujua kwamba ni mtu kweli anafaa kukaribishwa. Kwa hivyo ndio sababu sasa nimechukua jukumu hii kuongea na wananchi wote, hasa wale wananchi ambao wanaishi kwa mpaka, wafanyabiashara, wao waangalifu sana kwa watu kama hao, kwa sababu hatujui nia hii watu ni gani. Kwa sababu ukiangalia umri ya hiyo watu ambao wanasafirishwa ni kati ya miaka 15, 14 hadi miaka 20. Na hisia kuwa hiyo ni potential watu ambao wataweza kuwa kutumika kwa ugaidi ama kwenda kuwa trained, alafu baadaye watatumia the same route kuja kufanya mashambulizi ambaye itaweza kudhuru taifa letu, itaweza kudhuru sisi wenyewe kama wananchi wa hapa Kenya. Kwa hivyo nahatarisha kila mmoja wetu, kila Mkenya yote, tuwe waangalifu kwa watu kama hao, kwa sababu tumeona namba inazidi kuincrease. Wakati nyingine tena tulishika wengine kama hiyo watu karibu 12 na tukawapeleka kotini. So kwa hivyo tusije tukatoa nafasi kwa hao watu kama hao. Mtoe habari kwa polisi ili tuweze kukabiliana na hao watu, kwa sababu lengo yao haijulikani.
Nam, tuungane naye basi Rahab Freddy na Lucy Patrick katika jicho letu.
Karibu ungane nami kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy na leo tunazungumzia swala la sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ya nchini Tanzania. Sheria hii ina madhara gani kwa mtoto wa kike? Nina wanasheria hapa na wao ndio watakaolichanganua hili.
Kwa jina naitwa Teddy Sawaya. Swala la umri katika sheria ya mwaka 1971 halijekaa vizuri, kwa sababu huyu mtoto wa kike anaweza akaozeshwa kwa ridhaa ya mzazi hata kama ana miaka 9, kitu ambacho kwa kweli si kizuri kwa jamii yetu ya Tanzania, kwa sababu mtoto huyu akiwa ni mdogo kuna mahitaji mengi anayohitaji awe chini ya wazazi, anahitaji elimu. Kwa hiyo tukimwozesha katika umri huo kwa ridhaa tu ya mzazi, inakuwa haikidhi hata haki za binadamu kama yeye mwenyewe.
Kwa jina naitwa Gertrude Munuo. Kwa kweli sheria ya ndoa kwa jinsi ninavyoifahamu ina mapungufu mengi, especially kwa mtoto wa kike anapoolewa kwa umri ambao ni umri mdogo. Mtoto wa kike tunaona kama mpaka awe amemachua, awe amefikisha miaka 18 na kuendelea. Sasa inakuja changamoto pale ambapo wazazi wanaamua kuconsent on behalf ya mtoto ambaye yeye anakwenda kuanza maisha ya ndoa ambayo yana changamoto nyingi sana. Yule mtoto anakuwa hajapatiwa elimu. Yule mtoto kwanza viungo vyake vya uzazi havijakomaa. Yule mtoto ana uwezekano wa kupata magonjwa mbalimbali. Baba ameconceive akiwa kwenye umri mdogo. Sasa inapokuja issue ya kujifungua, unakuta vifo vingi vinatokea kwa sababu yule mtoto alikuwa bado hajajiandaa kuweza kupokea mtoto mwingine katika ulimwengu wa kibinadamu. Sasa itakaposemekanika kwamba hii sheria ipitishwe kwamba mzazi aridhie kwa niaba ya mwanae kwamba mwanae anaweza akaolewa kwa sababu mzazi ameridhia, naona kwanza ni kinyume kabisa cha haki za binadamu. Lakini pia tunakuwa tumemnyima huyu mtoto uhuru wa kuchagua mtu anayempenda. Alafu pia inakuja changamoto nyingine ambayo itakuja kwenye maisha, yule mtoto alikuwa hajajiandaa kuweza kulea familia. Sasa inapokuja mtafaruku saizi ukiangalia kwamba wanaume wengi wanatelekeza familia, huyu mtoto anaanza kupata changamoto. Ndio tunaanza kupata street children, kwa sababu unakuta yule mama ambaye ameingia kwenye ndoa akiwa na umri mdogo bado alikuwa hana uwezo wa kuweza kulea familia, hana kipato, hana elimu, na changamoto nyingi anazokumbana nazo kama hizo.
Inaitwa Peter Pascal Mshana. Tunataka tumpe nafasi mwanamke au na uwezo wa kumiliki vitu vingi katika uchumi, siasa, mambo mengi ya kijamii. Sasa ukimpa nafasi sasa yeye aolewe mapema kabisa, kuna nafasi nyingi atazipoteza. Na kuzipoteza ni kwa sababu tayari yeye akiwa na umri mdogo, baba anaweza akamlazimisha aolewe na mtu yote ambaye ana umri mkubwa zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku nakuta kwamba sasa yule ambaye amelewa mdogo anafikiria mdi ambaye anaweza kufanya kitu cha kwa kutumia uwezo wake wa kufikiri, basi tayari ni mama, hawezi kwenda sehemu yote, hawezi akasoma, hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo mwisho wa siku nakuta kwamba tayari nyanja zote zile ambazo tulitegemea labda angeweza kufanya kitu kubwa anashindwa kufanya.
Sheria ina mazuri ndani yake, lakini haya yanayompa madhara mtoto wa kike tunahitaji yaishe ndani ya sheria hii.
Ni sheria kuwa specific, isikinzane maneno kwa ridhaa ya mzazi yaondolewe kabisa, na umri uwe specific kuwa ni miaka 18 na kuendelea ndio mtoto anaweza kuolewa. Atakayeoa mtoto chini ya miaka 18 basi apate punishment, miaka 30 kifungo, kwa sababu yule atakuwa amebaka.
Shukrani wanasheria wote ambao mmeshiriki nami hapa kwenye jicho letu, na hadi hapo limekamilika kwa leo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Naam, basi tuelekee hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Naona Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutupa habari ya baadhi ya mambo yanayosemwa kwenye mitandao, hasa hususan kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kutaja majina ya watu wanaodai walihusika kwenye sakata la Eurobond. Kazi kwako Harrison Kamau.
Asanti sana Maria, na wewe Sunday Shomari. Na kwa msikilizaji, Ijumaa vipi? Naona kwa umbali unatabasamu kwa kujua kuwa wakati wa mapumziko umefika, na labda huenda ukakutana na marafiki na kujivinjari pamoja. Na yote yakiendelea, habari za matukio tofauti yanaendelea kuchipuka na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Ni jana tu ambapo kigogo wa upinzani nchini Kenya Raila Amolo Odinga alipoamua kutangaza majina ya baadhi ya watu wanaodai walihusika kwenye sakata la mauzo ya hisa za serikali maarufu Eurobond. Sakata hiyo inadaiwa kupoteza fedha nyingi za serikali, ingawaje uchunguzi uliofanywa umedhibitisha kinyume na madai hayo. Sasa jambo ambalo limechukua mwelekeo mpya ni pale baadhi ya waliotajwa na Raila kusema kuwa watamenyana naye mbele ya mahakama kwa kuharibiwa majina. Miongoni mwa waliotajwa ni katibu mkuu wa baraza la mawaziri Joseph Kinyua, waziri wa fedha Henry Rotich, mwenyekiti wa bodi ya benki kuu Mohamed Nyaoga pamoja na bwana Kinyua. Kupitia mawakili wao wamesema kuwa watamshtaki Raila kwa kuharibia majina. Basi jambo hilo limechochea maoni kadhaa kwenye magazeti na pia mitandao ya kijamii kama vile Twitter. Grace Wanjish anasema Raila ashtakiwe, ametupatia uchungu mwingi. Joel Kenya anasema Kenya kwa kweli imeporwa, waporaji watangazwe. Huku Martin Mugami akisema kuwa ni aibu kubwa kwa Raila kutaja watu ambao kamwe hawakuhusika na Eurobond. Si uchunguzi ulibainisha hakuna hela zilizopotea? Daraselo wanauliza, kama Raila ana uhakika kiasi hicho, mbona asipeleke ushahidi huo mbele ya mahakama? Hizi ni siasa tu. Cyprian kwenye Twitter anasema ni wakati wa serikali ya Jubilee kujitetea kutokana na madai hayo. Na katika mambo ya tanzia ni kwamba mume wa mwanamuziki maarufu Celine Dion kwa jina Rin Angelil mwenye umri wa miaka 73 ameaga dunia baada ya kuugua saratani. Watu kutoka pembe zote za dunia wanaendelea kutoa rambirambi zao. Hapa pia tunasema tunatoa pole zetu kwa familia ya Celine Dion. Ni baadhi tu ya yavumayo mitandaoni. Kuwa na weekend njema.
Chao. Sasa ni muktasari wa habari. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa amekemea ghasia zinazoendelea nchini Burundi, akionya kuna siku za uvunjifu wa sheria na utovu wa nidhamu zimekaribia. Mashahidi katika mkoa wa Gido nchini Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabab wameshambulia kituo cha kijeshi cha Umoja wa Afrika karibu na mji wa El Ade, kiasi cha kilomita 60 kusini mwa mji wa Gabharei. Afisa mmoja wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba mwili wa mwanamke mmoja aliyefariki dunia nchini Sierra Leone umeonyesha kwamba ulikuwa na virusi vya Ebola. Haya yanajiri siku moja tu baada ya shirika hilo kutangaza kutokomezwa kwa ugonjwa huo katika eneo hilo la Afrika ya Magharibi.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Adija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi naitwa Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari.
Tunawatakieni jioni njema.